Blasiða 43. Hann kann að grína staðinni. Hann veit manna best hvernig hún stundum miklu meira eins og stelpa en mamma. Hann hlæra því og byður mig að líta eftir vandræðagripnum. Mamma segir að það sé einmitt vandamálið. Hún sé hún. Engin vandræðagripur. Einmitt eða þannig. Og þá kyssir hann hana og segir að hún sé að minnstakosti skemmtilegasti vandræðagripurinn sem hann þekki. Þó hún hefði klest bílinn, farið yfir á kortinu, gleymt mér í kringlunni, stungið af til Parísar með vinkonu sinni yfir jólin, gefið fötunans í rauðakrossin, setið næstum nakin fyrir í 1000 tímaritum, verið burtu mánuðum saman í bíómyndatökum, lánaði Lalla Jones videótækið okkar eftir nokkra kokteila og drukkið allt og mikið af kokteilum. Hún hélt áfram að vera skemmtilegasti vandræðagripurinn þanga til hún hitti annan mann 365 sinnum eins og við værum ekki til. Við sem áttum ekki að koma staði. En því miður fyrir hana fannst manninum hún líka svo skemmtilegur vandræðagripur að hann sagði pappa allt saman í vonum að hún myndi flytja til sín. Ruglutallur, astnalegur, sköllóttur sláni með krakka andlit, kúlunepa og útstæð bambaaugu. Ég hef hitt hann nokkrum sinnum, bæði á skrifstofinu hans og á tökustað með mömmu, en það er hann umboðsmaðurinn hennar og fylgir stjörninu sinni allt. Mér fannst hann skemmtilegur þegar ég var lítil og vitlaus. Nú veit ég að hann bara smeðjulegur. Og nú ætlar hann ekki einu sinni að vera með honum. Til hvers var hún þá eiginlega að gera þetta? Búin að fæla pappa burt. Ekkert að pæla í hvað mér finnst það.